BZUP1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang DZUP 1602 ay nakikisa sa pagunita ng mahal na araw. Pansamantalang hindi mapapakinggan ang ating mga programa sa darating na Huwebes at Biyernes Santo. Magbabalik ang regular programming sa Lunes, ika-isa ng Abril.
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Tropang radio!
Yo, mga tropa. 7:05 na po at oras na para sa Tropang Radio.
Yo!
Ako po si Tropang Shrel.
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang DJ.
At wait lang. Oo, may kasama tayong guest katropa for tonight. Wow. Si
Katropang Gian.
Yay!
Hello.
I'm sure lagi niyong naririnig si Katropang Gian. Yung I mean lagi comment. Naririnig ang mga comments niya. Lagi namin siya nababanggit. Dati kasi nandun lang siya sa kabilang booth. Yeah. Shy daw siya. Ngayon, jumain na talaga siya sa atin. Hindi pwedeng makikichika kasi hindi natin papayagan na hindi niya ma-experience ang tropang radyo, di ba? Mag-onboard. So, bago natin i-roast si katropang Gian, ano?
Kasi,
yun yung roast niya. Okay lang sa kanya, no? Napakahihin talaga ni katropang Gian. Talaga, uy, narinig ba yung sinabi ko kanina? Inon niyo yung microphone na sinasabi ko pa naman hinubaran. Baka ko isipin niyo kung ano-ano yon. Si katropang TJ kasi hinubaran yung ano eh. Siya po yung may kasalanan. Yung
mga katropa, tinanggal ko lang po yung plastic sa bago naming chair.
Yes. Wow. Talaga, tuwan-tuwa tayo sa chair
natin.
Hindi
kasi maka-move on. Kailangan bago lagi.
Hindi naman kasi madaling mag-move on, katropa.
Ay, sorry. Kasi plastic pa to eh.
Or hindi lang kami sanay kasi malambot na po yung upuan namin. Hindi na nagsisqueak, ganyan. So, ayan. Bagong-bagong upuan namin. Kung gusto niyo pong ma-experience din, eh, bakit hindi kayong jumoin sa tropang radyo, di ba? Lalo na ngayon, mga katropa, audition tayo. On-air auditions po. So, kung gusto niyo pong makijoin sa masayang barkadahan ng tropang radyo, ang intelligent playground nyo tuwing gabi. Hindi lang tuwing gabi, lagi-lagi, di ba? Pero mas iba lang ang dating paggabi. Ito po ang playground na open sa gabi, di ba?
At masaya.
Mm-hmm. Ayan. At ano, pwede po kayong jumain sa Tropang Radyo. Kung interesado kayo maging isa sa mga katropa, katulad ng katropang TJ, katropang Saji, ganyan, mm-hmm. ay pwede po kayong mag-audition. Dalawin nyo lang po kami dito sa DZUP. Madating kayo na mga ano, 6 o'clock or 6:30 p.m. Mm-hmm. Para makapagkwentuhan, magka-chikahan muna tayo bago tayo bumord. At para makilala din namin kayo mga katropa, di ba? Mm-hmm. Kung interesado din po kayo, pwede nyo po kaming i-email. Kahit hindi nyo email ang resume nyo, kahit ano lang, real. Ganyan, real. Real agad. Ah. Ano, hindi resume, kundi portfolio.
Demo.
Demo tape, ganyan. Audition tape. Pwede nyo po kaming, or chika lang, na parang, hi mga katropa, gusto mo maging katropa, paano ba? Or something na witing hirit sa mga topic natin, pwede nyo po kaming bisitain sa Facebook at sa Twitter. Di ba, Tropang Saji?
Yes, that's right. Hanapin nyo lamang po ang
Tropang
Radio sa DZUP 1602.
Yes, hindi ka sure, no? Bakit lumipat na ba tayo ng istasyon?
Hindi ko sure.
Hindi, mga katro, hanapin nyo lang facebook.com/tropangradio. O kaya po, Twitter, ang Twitter ID namin ay at Tropang Radio. Hindi pa? Mm-hmm. At syempre, ilike nyo na rin po ang DZUP Facebook page at sa Twitter din. Dahil sa DZUP 1602, matinong usapan para sa maunlad na bayan. DZUP 1602, kasali ka! Yan, kasali po ang lahat mga katropa ha. At ngayon, sumali po kayo sa aming usapan. Pwede po kayo mag-text or tumawag sa mga numerong ito, katropang TJ.
Pwede po kayong tumawag sa 503-8288 or di kaya mag-text sa 0927-220-8332.
Yan. Akala ni katropang Gian may takas siya. Wala siyang takas, diba? Tatanungin natin siya. Hindi, tatanungin na natin siya. Rose niya to, diba? Inassume lang natin. Meron po tayong topic talaga for tonight. Pero gusto na muna nating tanungin si katropang Gian. Katropang Gian, kumusta?
Okay naman.
Okay naman. Kumusta puso mo? Intriga.
Masaya, charo.
Ayan! Gusto natin yung mamasasaya yung puso. Bihira kasi. Labas ka dito. Katropang Saji, labas. Kayong dalawa, lumabas na kayo. Bawal. Oo. Kasi yung mga endangered species na eh. O baka kasi maapektuhan pa namin ni katropang DJ kapag, di ba, mga bitterness, ganyan.
Oo nga, kailangan makuwarantin. Wait
lang, in-assume ko lang. Katropang TJ, kumusta ang puso?
Ay, yung puso ko. Okay naman.
Yes. Nasa'yo pa ba? O naibigay mo na?
Nasa akin pa naman. Hindi ko pa naibibigay. Pero masaya
ibigay
siya.
Ibigay mo na rin. Ah, masaya rin siya. Oh, ako lang ang aalis. Ako na lang ang aalis. Alabas. Ang, ako, lalabas ako.
Mahawa kami sa'yo.
Uy, wala na sa... Mga katropa, nananawagan po ako. Wala na po sa akin yung puso ko. Ba, nakita niyo tumatalbog-talbog, pakibalik. Oo, nawawala po siya ngayon. Kaya, ayan, medyo... wala. baka naligaw po dyan sa inyo. Pakitingnan po, ha?
Nagtampo
na, eh. So, pakibalik na lang po sa akin. Nandito lang po sa DZUP. Ganyan.
Para makapag-usap sila ni Katropang Sheryl.
Para, oo, makapag-usap tayo. Ibalik niyo po sa akin yung puso ko, please. Pwede ba yun? Nawawala po, nanawagan. Yung puso ko po nawawala. Baka pakibalik. Oo. Dahil magnanakaw siya, hindi ko alam yung tsura eh.
You have stolen my... Ano nga yung heart?
Heart ko. Baka, si baka yung heart ko kasama na nung cheese. Carney, ang carney. Sige na, tigilan na natin to.
Tigilan na
ang kalokohang to. Pero ayan mga katropa ha, Monday na Monday pa lang to. Yan, sabaw na.
Pasensya na po. Pa-finals na eh.
7 a.m. nga lang, nag-test ako kaninang 7. So sobrang...
May exam? Hanggang 27 na lang Wednesday yung pasok nyo, di ba? Half day pa.
Siguro nga.
Mga final exam pa.
Sa April.
Kahit naman holiday, mag-aaral pa rin naman tayo eh.
Totoo ba yan?
Katropang TJ? Ikaw, Saji, totoo ba yan?
Oo, kasi nandadamay ka, tayo yung sinabi mo. Let's see. Namiss ko ang maging estudyante.
Gusto mo ba, katropang TJ?
Madali lang.
Mag-exam?
Yun ang hindi ko namiss. Yung pag-exam. At saka production kasi everyday ko naman ang ginagawa eh, no. Diba? So yung pag-exam, yun ang paper, ganyan, masakit sa ulo. Anyway, mga katropa, ang pag-uusapan po talaga natin ngayon ay ano, hindi po, may kilalaman ng konti. Pero wala kinalaman yung pinag-usapan natin kanina.
Wala kinalaman yung puso.
Wala. Pwede. Pwede. Lagi sa tropang radyo naman pwede. Na ipipilit natin oh, yan eh. Diba?
Basta laging, may puso na ipipilit. Oh.
Pero ang katropang Gia ng puso hindi pinipilit.
Yes! May pinaghuhugutan.
Oo. Well, just let it be. Let it be. What? Anyway, mga katropa, pag-usapan talaga natin yun. Kanina nabanggit ni katropang TJ, holiday. Pero kasi alam niyo iba, naiinis sila. Hashtag holiday daw. Tapos hashtag holly week. Paano ba talaga? Parang ano? Ano may holly week naman? Holy week. Holy week. Parang halitosis. Ganyan.
Alayo naman.
Kasi nga, holly eh. Di ba? Holy. Kasi, oh. Holy week is a holiday.
Ang galing eh, Holy Week nga, diba? Tapos Hell Week rin. So, parang,
oh. So, yan, ang dami-dami, diba? Holy Week, Hell Week, holidays, diba? Kasi, yung iba, may na-o-offend na pagsasabi, hashtag holiday, tapos hashtag ano din, hashtag bakasyon. Kasi, diba, sabi nila, yung mga kabataan talaga ngayon, wala nang pakialam sa, ano, sa esensya ng Holy Week, diba?
Hashtag ng hashtag.
Hashtag ng hashtag.
Diba? Hindi naman Twitter.
Tapos pinagtabi pa. Hashtag ng hashtag. Masakit talaga yun, hashtag ng hashtag, diba Twitter. Pero, or ano, yun, ibig sabihin, parang pinagtatabi, parang pag sinabing Holy Week, bakasyon, ganyan. Or, ano, ang tawag dyan, gusto ay magpakasaya eh. Pero sabi ng iba, ang essential naman dito talaga ng Holy Week ay yung pagninilay.
Pero ako, alam mo, katropang Shell, I must admit na kapag sa amin, nakakarinig na ako ng mga pasyon, di ba Holy Week na,
six-sign na. Matagal na nagsimula eh.
Oo, parang feeling ko bakasyon talaga. Seryoso.
Kasi na-associate na siya doon.
May ganong feeling.
Pero bago ang lahat, kasi itong Holy Week, ano, ewan ko, very Catholic ba siya? Katropang Saji, ikaw ang Catholic, di ba?
Ako, Catholic ako.
Katropang TJ, anong religion mo?
Ako ay born again.
Born again. Ako, Iglesia ni Cristo. Mm-hmm. Ikaw, Katropang
Gian. Catholic
din. Catholic. Oh, may dalawang Catholic. So, sa inyo ba, kasi, di ba, na-bring up din ba kayo sa ganitong tradition na ba? Diba? Kasi lalo si katropang Saji, taga Pampanga to we.
Opo, taga Pampanga po
so,
ako.
So, makikita mo yung mga dugu-dugu.
Actually, sa mismong place namin, kasi since yung bahay namin, along the highway siya, so wala siguro mga nagpapasa ng cruise or nagpapenitensya or something like that dahil masasagasaan sila. So, dun sa ano naman namin, sa place ng mothers, sa mother side ko, marami talaga yun, kasi barrio yung lugar. Maraming, as in, yung iba nagko-crawl talaga kahit sobrang init, yung iba nagpipenitensya talaga kasi makikita mo yung dugo. Tas as in sobrang tradition
siya. Totoo yun? Hindi siya fake blood?
Totoo siya. At saka yung iba pa nga, naalala ko pa nga nung bata ako, nakita ko yung mga magpipenitensya pa lang na nagpa-prepare pa lang as in sinusugatan nila yung sa likod nila before
para
sila.
Para kapag pinalo, dudugo.
So, parang na-amaze lang ako. Ay, ganun pala yun. Akala ko, basta dudugo lang yun.
Nakakabilib nga yung mga ganun. Parang ano, every Holy kasi pupunta kami sa mom's place ko sa Tondo. Tapos marami talaga nagpe-penitensya dun. So, as in, may mga linya ng people na, you know, nilalati ko yung sarili. Tapos may dugo. Tapos minsan naka, di ba, parang may handa pero may mga taong ng likod. Parang hindi ko alam kung ano iisipin. Diba?
Oo, ano ba to? Parang, di ba, pag-aalay kasi... In a way, tama ba? Pag-aalay ng sarili? Kasi parang marilanasan din yung dinanas ni Jesus.
Ako naman, ang pagkakaalam ko dun sa nung bata ako, sinabi sa akin, kasi gusto nilang mawala yung kasalanan nila. Parang ganun yung pinaka-essence para sa kanila. Dahil makasalanan sila, pag ginawa nila yung ritual na yon, feeling nila na cleanse yung soul nila, something like that.
So, yun yung cleansing of the soul nila. Katropang Gian, ikaw, ano yung mga practices nyo kapag
sa amin, hindi naman umaabot ng mga penitensya. Pero, ano, family tradition na kasi na every year. Meron kaming pabasa. So,
alas sa bahay nyo mismo?
So, alas tres pa lang, gising na kami, nagbabasa na kami, salitan kami hanggang matapos namin yung isang buong...
Paano yun? Yung, ito ba yung pabasa? Yung may tono?
Sample!
Hindi, nagbabasa ka din?
Oo.
Tapos anong tono? Anong tono?
Hindi ko alam. Minsan nakikasabay lang ako sa mga matatanda.
Yung traditional na tono na
kasi
parang...
Kasi iba-iba siya. Nakakalito.
Anong masasabi mo, katropang Gian, dun sa iba na nag-improve nag-improvise. Ano yung, I'm not sure, ano ba yung term na gagamitin? Parang, binabago nila in a way kasi, di ba, nag-rap, tapos may mga mas modern yung dating.
Bago sa akin yung nag-rap. Pero kung
saan, bago. Meron, ang alam ko meron
din. Pero kasi, sa family namin, may tono na talaga every year. Pero hindi siya nag-sync in ngayon. Hindi ko siya natatandaan pag hindi holy.
Pero may bago, mas modern na ba?
Ay, hindi ko sure. Kasi, traditional yung way na ginagawa namin. Uh-huh.
Pero meron din kayong instruments background.
Ay, wala.
Wala. Puro sa akin. Nagbabasa lang talaga.
Kaya nga pabasa.
Curious lang ako, ba't may tono yung pabasa?
Pero sa amin, minsan may gitara.
Wow, may gitara. Acoustic.
Pero ba't may tono? Akala ko pabasa, hindi pa kanta.
Parang hirap nun kasi di ba bawal kayong tumigil. Di ba tama?
So, saluhan.
So, pag nasimulan mo na, kailangan mo talagang tapusin.
True. At saka pag nabuksan mo na yung libro, kailangan simulan mo na siya. Di ba? Ang hugger.
So, parang...
May nagre-reklamo po dito.
So, hindi niya siya pwedeng pag-aralan. As in, oh, ito yung libro, buksan, tapos simulan.
So, wala siya talagang prescribed na tono?
Wala naman. Basta ano, go with the flow.
Go with the flow. Kung ano yung bugso ng damdamin mo. Ganyan. Napaisip sa bugso ng damdamin.
Gusto mo ba mag-apply ka, Trabang Shirt?
Today, parang gusto kong ano, subukan.
Uy, bakit kanina wala? Meron ba dito sa Manila?
Sa mga churches,
meron.
Meron.
Bakit dito sa church natin sa UP?
Di ba may microphone yan? Gumagamit ang microphone.
Megaphone.
Yung iba yata wala. Yung iba wala. Oo, kasi sa amin gumagamit ng microphone. As in, madaling araw, pag nagising ako, naririnig ko sila. Eh, ano pa naman? Hindi, buti, ewan ko, hindi pa naman naiisip yata. Sa barangay kasi namin, merong, ano ba to? May sound system ba to? Na maririnig sa buong barangay lahat ng sinasabi ng kapitan kapag umaga. Oh. Parang, magandang umaga. Ito ang inyong, ito ang inyong punong barangay. May gaganyan siya. Tapos, tapos maririnig sa buong barangay. So far, hindi pa yata ako nakarinig ng pasyon. Tama, pasyon to, di ba? Na pabasa. Na narinig ng buong barangay. I think siguro ba nagiging sensitive din sa ibang religion na hindi napapractice ng ganun. Mm-hmm. Pero yun na nga. Katulad ko, iba yun naman yung wala naman kaming ganyang klase ng practices kasi wala naman kaming Holy Week. So, ang ano lang sa amin, magkakasama kami ng ganyang araw usually kasi yun yung walang pasok. Di ba? Damay-damay kasi, di ba? Kasi buong, ano naman, ginawa siyang, ano ba to? Holiday, di ba? Holiday. So, yung mga may pasok na sa opisina, ganyan, nakakasama namin sa bahay kapag ganito. So, nagiging bonding time din siya. In a way, meron pa rin pagninilay o reflection. Ayan na. Naibalik natin sa topic natin, no? Ayan. Kasi usually daw, itong pagninilay, ginagawa natin during Holy Week dahil ito yung time na parang okay, dyan ka lang, yan ang gawin mo. Pero, ano, yun na nga mga katropa, ano ba klaseng pagninilay yung mga ginagawa natin? Kami, ano ba yung version namin ng pagninilay din sa iglesia, di ba? At, yan po isa pagbabalik natin kasi pinagbibreak tayo ng katropang Chad. Ang ating technical director na mahigpit, mas mahigpit pa kay katropang Mark.
Sino sumali?
Balang araw mararating din natin yung point na yan, katropang Chad. Guguluhin ka rin
Rise
namin
dyan.
So mga katropa, huwag po kayong alis, magbabalik po ang tropang Rad.
Yo!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako! Sa pagsasayaw! Adik ako! Sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain! Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me? Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, ang oras po natin ay 7:22 PM at tayo po ay nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang TJ.
Ako po si Katropang Shrel at kasama pa rin natin ang ating guest, Katropang si...
Gian. Katropang Gian.
Katropang Gian. Oh. Katropang Gian, gusto mo ba maging katropa?
Napaisip ko.
Kasi interesting yung mga questions si Katropang Gian nung nandun siya sa kabilang booth. Eh, parang, wow, saan galing ang hugot ng batang ito? Kasi mukhang malalim ang hugot eh. Sayang, sa love episode, gusto sana namin ikaw makasama ulit. Kapag may love episode, dapat galaw ka dito.
Sure, love life. Tayo na lang ako.
May love life? Inassume lang na. Meron ba?
Nauna ba sa akin to?
Actually, lahat naman daw tayo katropang Saji, may love life. Actually, yung iba nga lang patay yung love life. Yung iba, naghihingalo, ganyan. Kanya
interpretation naman. Ano ba yun? Ano ba, Michelle? Huwag ka
na sakit na ulo. Anyway, mga katropa, pinag-usapan po natin ang pagninilay. So, mag-reflection episode po ito, di ba? Katropang TJ, what's pagninilay in English?
Shrill. It's like this kasi.
Kasi shrill kaya, shrill.
Shrill. It's like this, de. Like, ang pagninilay, tumingin ako sa internet eh, maraming mga
textsoros,
mga Tagalog, Filipino dictionary.
Anong sabi?
Apparently, rumination.
Rumination.
Reflection. Meditation. Yun yung mga words na binigay.
Mag-meditate pala tayo eh.
Contemplation din yata.
Contemplation. Maganda yan, Shrill.
Parang kasama ng tingin ni. Kung makikita nyo po yung tingin ni katropang TJ kay
bakit
katropang Shrill.
Bakit ang tingin mo sa akin?
Sorry na. Hindi na kita titignan, Shrill.
TJ, mas walang katropa. Hindi mo na titignan. Wag naman. Okay lang din naman. Wag lang masamang tingin. Parang iba yung pakuhulugan ng tingin eh. Parang may
pagninilay na nagaganap.
Pagnilayan natin yung mga ganyang klaseng bagay. So mga katropa, ang pagninilay ba ay ginagawa pa ba natin ito? Usually daw kasi pag Holy Week ay ito yung panahon na kung kailan nakakapagninilay-nilay tayo. Kasi ayan na, binigay na sa inyo yung araw, walang pasok. Walang pasok sa school, walang pasok sa opisina. Binigyan na kayo ng hindi masyado magaganda yung palabas sa TV. So, huwag na kayo manood ng SpongeBob, ganyan. May ano rin naman, ganyan namang programming din. Pero, I mean, meron din ba kayong time na ganyan at umuupo talaga kayo or ano ba, lumuluhod or humihiga or ano man yung balak niyong, ano man yung position niyo na nakaka-reflect kayo, di ba? Ginagawa niyo ba ang pagninilay, mga katropa? Ginagawa niyo ba ang pagninilay? Question mark. Katropang Saji muna.
Ako personally, hindi na siguro yung tipong, as in, may specific time talaga na umuupo ako, tas itong specific time na to, magninilay ako, titignan ko kung ano ba yung mga nagawa ko, may tama ba ako nagawa, may mga mali ba ako nagawa. Walang specific time na ganun. I guess, ang pagninilay sa akin, it happens all throughout the year. Hindi lang siya specific for the Holy Week. Siguro may
pero
mga
hindi ba mas nagiging intense ang pagninilay? Intense?
Siguro mas napapansin.
Sorry. Mas nagiging, ano ba yung proper? Katropa, TJ, tulungan mo ako.
Mas nagiging matindi, ganun ba?
Mas matindi, oh.
Or mas na-highlight yung pagninilay mo pag Holy Week.
Ayun.
Siguro, mas na-highlight yung pagninilay mo in terms of sa mga naging kasalanan mo pag Holy Week. Kasi kapag, ako kasi, I see to it na kapag sa all throughout the year kailangan may time ako for myself, mag-reflect ako. Mm-hmm. Hindi dapat mawala 'yon kasi
baka usually kailan 'yan?
Pag sobrang nasa stress na ako, ayun. So kailangan ko talaga ng quality time for myself para isipin ko kung nalolost na ba ako, nalolost track na ba ako, mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm. Pero this Holy Week siguro ang napapansin ko lang siguro sa mga Catholics, well, as a Catholic perspective ko to na Siguro mas na-highlight siguro yung pagninilay natin, pag-look back natin sa mga nagawa nating kasalanan. And how can we change for the better? Paano natin mababago yung sarili natin? Alam mo yun, kasi pinapakita nila kung paano, sa at least sa Catholic, nalalaman ko, pinapakita kung paano nag-sakripisyo si Jesucristo para sa atin, para iligtas, para masalba tayo sa mga kasalanan natin. So, parang sa Holy Week, pinapakita na nakayanan ni Jesucristo yon. Parang, kumbaga, kinokonsensya ka. Parang may ganung factor. Kaya nga yung mga pinapalabas nga sa mga television ay kung paano, yung mga, may mga life lessons na makikita sa family, friendship, love. Parang may mga life lessons kang matututunan. Yon. Yun para sa akin. Pero in terms of, as in sobrang specific time talaga para mag-confess or mag-reflect, I don't think may ganun ako for Holy Week.
For Holy Week. Pero di ba may stages naman kasi yan? Kunyari, magre-reflect ka muna. Isipin mo ano ba yung mga nagawa mo kasalanan. Mm-hmm. Isipin mo ano ba yung mga hindi mabuting nagawa. At ano pa ba yung tama or hindi tamang nagawa. Mm-hmm. Tapos, pagdating doon, magki-cleanse naman. Mm-hmm. Stage 2, magki-cleanse. Ibig sabihin, pagsisihan or ang tawag sa aminin, di ba? Accept. Tapos, tsaka ngayon, move on. Yung stage 3, na gumawa ka ng bagay na mag-i-equal doon. So, ibig sabihin, mas yung mabubuting bagay at magbago. Diba?
Siguro, feeling ko yun. Basically, nakahighlight talaga yung mga stages na yan during Holy Week. Kasi nga, pinapakita yung stages din ng pag sa sakripisyo ni Jesucristo. So, feeling ko nakahighlight yung stages na yan. Na kapag nag-confess ka o nag-reflect ka, kailangan may something kang gawin out of that. May pagbabago kang gawin sa sarili mo. Mm-hmm. Parang gano'n.
Mm-hmm. Trapang Gian.
Ako naman, balik dun sa tanong mo na kung nagdinilay-dinilay ba ako. Every night, chos. Pagpatapos na yung araw, ayan, kapag patay ng ilaw, matutulog na ako, pipikit ko na yung mata ko, iniisip ko kung ano ba yung mga nagawa ko sa araw.
Kailan sabihin patay na yung ilaw?
Hindi kasi, malaking factor yun sa akin.
So, lights off mo siya ginagawa?
Parang, kasi kapag araw, parang stressed ka, dami iniisip. Parang yun yung pinaka-time ko sa sarili ko na ano ba yung mga nagawa ko ngayong araw na to? Ano ba yung mga na-fulfill ko ngayong araw na to? Tapos yung sa tanong mo naman, akong na-highlight siya every Holy Week. Oo, sobra. Kasi diba, sa dami mong ginagawa, parang wala ka ng time kay God minsan sa ibang tao.
Mm-hmm. Parang buti nalang hindi seloso si God, no?
Parang hindi mo laging nababalance. Tapos pag ayan na yung Holy Week, parang malaman mo na shems. Ito na yung linggo na para kay God lang. Tapos parang may isip mo na, ano bang ginawa ko sa loob ng 365 days? Bakit ngayon lang ako, ba't ngayong Holy Week ko lang siya mabibigyan ng time? Na parang, ano pa ba ako? Spiritually healthy pa ba ako? Parang ganun. Parang sobrang sakit. May sakit na nadudulot yung Holy Week. Oo, nakakonsensya. Tama yung sinabi ni Katropang Saji.
Pero hindi ba yung pagkukonsensya, it's a very, ano, it's very, ang tawag dyan? Ano pinapabasa mo sa akin, Katropan TJ? Basahin mo, hindi ko mabasa.
Naisip ko lang, di ba sinabi mo kanina, mabuti lang hindi seloso si God.
Ang sabi?
Ito.
Ano yung basahin nilabas mo? Masyado maliit, hindi ko makita.
Exodus 25, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. So parang naisip ko lang.
Yeah. Sabi din ni Katropang Rachel, very spiritual din si Katropang Rachel. Seloso daw siya.
Alam niya pa kung saan makikita.
Exodus. Alam na alam. So yon, may balikan natin mamaya sinabi mo, spiritually healthy pa ba ako? Katropang TJ, ikaw, ano yung ginagawa? I mean, nagdinilay-nilay ka din ba?
Yung pagninilay ko naman siguro, hindi siya masyadong Holy Week. Kasi honestly, yung Holy Week, para sa akin, hindi naman siya masyadong, parang hindi siya masyadong religious. Tapos, hindi rin kami lumalabas kasi ayaw naming sumabay sa lahat ng tao. Mm-hmm. Pero yung pagninilay ko siguro, yung, you know, the serious really looking back on what I've done. Mm-hmm. Siguro that happens pag, yung mga major milestones. Mm-hmm. I'm 18, I graduate from high school, I turn, yung latest siguro, I turn 20. Ayun, sobrang as in, bumalik pa ako sa high school with my high school friends, tas nag-usap-usap lang kami, tas talk about the past and the future. As in, sobrang, basta, sobrang...
Reflection.
Yeah, sobrang reflective kami nun. Pero yung ano, I, gaya ng sabi ni Saji, I also do it every day, mm-hmm. and it's more of in I have this weird habit of going through conversations that I've had throughout the day. Pag naliligo ako, mm-hmm. parang yung parang I
why? Dahil ba parang feeling mo nagka-cleanse ka physically?
Hindi naman,
so parang in, literal. Kasi nagka-cleanse din yung soul.
Pag naliligo ka, parang ano? Ang nangyayari kasi pag naliligo ko, may una parang I'll start singing this song.
Na singer.
Hindi sa singer ko. Parang yung dun
spiritual song. Is this a spiritual
song? Hindi, yung mga catchy lang na song.
Catchy like Call Me Maybe, ganyan. Pusong bato.
So for hindi ko pa naman na kakanta yung Call Me Baby. Pero yung ano yun? Ano yung Taylor Swift song na yun? Yung ever, yung ganun.
We are never, ever getting
ayun.
Together.
Tapos parang, together. Tapos yeah. yung alam ko lang na lines yun, yung ever.
Of all people,
yung...
ikaw yung kakanta.
I can't imagine you.
Hindi, pero okay. Parang, I know like half the chorus, tapos I'll just keep singing that half, tapos eventually, out of nowhere, parang I'll just stop, tapos I won't notice. Tapos parang pinag-isipan ko lang yung mga napag-usapan ko for that day, ano yung mas maganda siguro na masabi ko or ano talaga yung gusto niya sabihin. Yung mga ganun lang. Hindi naman masyadong reflective. Pero parang, alam mo yun, very, very in the spirit of looking back and contemplating.
So, sa umaga yan?
Hindi.
Sa gabi?
Hindi, kasi so, sa umaga, or... parang mahirap ng ano, mag-take time to take a bath. Parang, ano
late ka na.
Oo, nagmamadali na kasi.
Sa gabi.
So, maya-maya, si katropang DJ magninilay.
Hindi, may iba sana akong gusto i-comment eh. So, ibig sabihin, ito na yung pinaka, ano, pinaka, kasi kung sa gabi siya naliligo. Kasi may ito na yung, ano, ito na ba yung amoy na yung katropang DJ?
Ito ba yun? What?
Oo, kasi before maligo eh, di ba yun yung pinaka, ano, mga imagination.
Sorry. Pero kung ano, ito, back to topic. Kung pinag-usapan talaga natin yung spiritual reflection, syempre yung, ano, I call it my quiet time when I read the Bible. Ayun, very, yun yung talagang I reflect on what I've been doing, what I should do, tas I read my Bible, tas, you know, you learn things, you take notes, and yun yung parang yung spiritual reflection ko.
Mm-hmm. So, ako naman, sa amin kasi wala kaming konsepto ng ano Holy Week ano, pero meron kami yung pag-cleanse din na tinatawag, ang tawag sa amin Santa Cena. So, yun yung meron ding kasi 'di ba kayo sa kung tama ako is kayo sa mass meron kayong ostia. Oh, mm-hmm. Tapos may parang iinom din from the goblet.
Ano ba yun?
Oo, yun yung parang wine.
Katolik ba tayo? Patropang Gia.
Tapos meron, kami, may ganun din kaming version. Ginagawa siya annually. March din yun. So,
once a year lang talaga sa inyo?
Mm-hmm.
Yung kasi sa Catholics, di ba? It's
every mass. Oo. Sa amin may ganun din kaming version. So, meron ding tinapay at meron ding inumin. Mm-hmm. Tapos yun ngayon, pag-cleanse, doon talaga maglulook back ka na parang ano ba yung mga nagawa ko? Mm-hmm. So, ito na yung time para isipin mo ano yung mga ginawa mo nung mga nakaraang araw, linggo, buwan, mm-hmm. di ba? Na baka naman hindi ka na nakakasunod dun sa gusto nung Ama. Ama yung tawag din namin kay God.
Mm-hmm.
So, yan, baka hindi ka na nakakasunod sa mga ano niya, sa mga utos niya, sa mga bilin niya, ganyan. So, yun yung pagre-reflect namin, yun yung pagninilay namin. Pero mm-hmm. lagi din kaming binibilinan na before pagsamba, kasi ang pagsamba namin twice a week, di ba? Mm-hmm. Isang midweek, Wednesday or Thursday, tsaka weekend na Saturday or Sunday.
Mm-hmm.
Tapos, before pagsamba, kasi ito yung time na, yan, umaawit ang mga anghel namin. Ibig sabihin, ito yung mga choir, mm-hmm. di ba? Tapos, before magbigay ng sermon, or lecture, or ano yung tawag namin doon, aral, ay doon magre-reflect. Ang tawag namin, pagbubulay-bulay. Doon. Magbulay-bulay
ka. Sounds like pagnilay-nilay.
So, oo. May doble-doble din.
So, anong English ng pagbubulay-bulay?
Pwede, I'll get
Mr.
back to you on that.
Consult Mr. Google. Yun. Tapos ano, yun, ano siya, ganun yung konsepto naman namin. Meron din naman kaming annual na ganun, pero hindi siya holiday. At ano siya?
Pero nakakasabay ba siya ng Holy Week ng Catholic?
Hindi. Nauna kami. So yun, ano yun eh, buong mundo may medyo sabay. Kasi kunyari, mauna lang kami ng isang linggo, ganyan. Mm-hmm. Sa Spain, ganitong linggo naman, ganyan. Mm-hmm. So yun. Baka, interesting kasi hindi naman namin siya usually sinasabi. Mm-hmm. Unless talaga ma-expose ka dun sa religion, malalaman mo siya.
Mm-hmm.
So yan mga katropa, break muna tayo. So kung nagdinilay-nilay ako, oo, nagdinilay-nilay din ako, nagbubulay-bulay ako. Yan. So sa pagbabalik naman natin, puntahan natin, kasi very personal nga yung pagninilay. Diba sabi nga, quiet time, tapos it, usually magre-reflect ka sa ginawa mo, hindi ginawa ng kapitbahay mo, o ginawa ng... Pwede rin, pero paano mo sasolusyonan yun? No? Paano mo pagsisisihan yung ginawa?
Magkasala ka pag sinolusyonan mo.
So ano ba, curious din ako, what happens during our pagninilay? Nilay-nilay. Ano ba yung mga iniisip natin? So, pasukin naman natin yung very personal or very ano din na yun. Diba? Very subjective din na pagtingin natin dun sa pagnilay-nilay mga katro. Ano ba iniisip nyo? Or ano ba yung usually, diba? Ano ba yung nagaganap kapag nagninilay-nilay? And yun, kayo ba yung tipo ng, ay, bakit ko ginawa yun? Dapat hindi ko talaga ginawa yun. Mga ganyan, kinakausap yung sarili, parang baliw. Or kayo yung tahimik lang, or gagawa ng something na creative, magsusulat, or ano. Ano ba nangyayari kapag nagninilay-nilay? So mga katropa, huwag pa kaya alis. Marami pang mangyayari sa pagbabalik ng Tropang Radio!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:39 na po ng gabi at nagbabalik po ang Tropang Radyo!
Yo!
Ako po si Katropang TJ.
Ako po si Katropang Saji.
Ako po si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Shred. Ayan, mga katropa, pagre-reflect daw muna, nagsisimula pa lang ang linggong ito. Grabe na ang pagre-reflect ng mga katropa natin. Mm-hmm. Sinasabayan natin ang pagre-reflect ng mga kasamahan natin. Kasamahan ba? Ano ba tamang term? Kababayan. Yes. Ayan. Kasamahan sa bansa. Ano? Ang weird lang ng kasamahan sa bansa. Oo. Mga kasali, di ba? Mga kasali natin. Ayan. At magre-reflect tayo. Pero not necessarily during Holy Week lang. Marami naman, sa katulad na sinabi ng mga katropa natin kanina, meron silang pagre-reflect. Meron kaming pagre-reflect na outside dun sa sinasabi natin na Holy Week na sineselebrate. Celebrate is the term ba? Or ginugunita ng mga, usually ay mga Catholic. Na yan, sabi nila, marami daw Catholic sa bansa natin. Eh. Kaya yun, marami tayong nakikita ang nagpa-practice din ng mga, kanina nabanggit natin, penitensya, pagbasa, ganyan. So, puntahan naman natin ngayon yung pagninilay, di ba? Na very personal nga ang pagninilay. Si Katropang TJ sa CR, nagninilay. Si Katropang Gian, nakapatay yung ilaw, nagninilay, ganyan.
Kaya lang mga setup pala na pagninilay.
Oo. Ako naman nakaupo.
Ako lang. Depende. Kung kailan lang.
Kung kailan gusto.
Ayan, maya-maya, nagninilay na ako.
Pero sa Tropang Radyo, lagi tayo nagninilay tungkol sa mga buhay-buhay natin, kung pinagagawa natin sa buhay natin.
Mapipilitan ka magninilay.
Pero not necessarily nagsisisi, di ba? Or nagki-cleanse. Minsan, mas hindi pa nagki-cleanse. Mas dumudumi pa yan.
Naglulukbak lang.
So mga katropa, dahil nga sabi nga natin, ay may kanya-kanya tayong versions, di ba? naman ang pagninilay. Ano-ano ba nangyayari pa rin kapag tayo ay nagninilay? Ano-ano ba mga iniisip natin? Kagaya nga ng sabi ni Katropang Gian, tayo ba ay spiritually healthy? Paano natin, ano mga tinatanong natin sa mga sarili natin? Parang, hindi naman, mahirap naman masyadong general. Spiritually healthy ba ako? Di ba masyadong general yun? So, may mga specific questions ka pa rin. So, yan. Ano ba ang mga nangyayari sa inyo, mga katropa, pag nagninilay-nilay? Katropang Gian, ikaw yung mauna.
Ako, ano ba? Ano, tinatanong mo ba? Kung ano yung iniisip ko?
Yes, ano yung iniisip? Okay.
So, personal ito, ano?
Very,
ito na. Hindi, kasi yun nga, sinasabi ko nga kanina na tuwing gabi. Recently kasi, napapadalas yung nagiging emotional ako pag naninilay-nilay ako. Habang nakapatay ang ilaw. Yan, nagdadrama ako, ganyan. Kasi parang, ayun.
May ano ba? May effect ba yung kung nakapatay o nakabukas yung ilaw?
Parang mas emotional ako pag nakabata yung ilaw.
Kasi parang walang nakakakita sa akin.
Hindi, ganito kasi yun. May kanto kasi yun. Trust. Hindi, kasi yung, ayun. Kasi sobrang close ako sa mom ko. So, mula pagkabata ko, lagi kami magkatabi pag natutulog. So, nakikita ko siya pag natutulog kami,
so,
pag gabi.
So, parang pinagigitnaan mo yung nanay at tatay mo, ganyan?
Hindi, hindi sila. Kaming dalawa lang naman ko. So, ayun. Ay, ayaw mo yak dito. Ayun.
Malang iyakan,
so, ayun. So,
hindi na kapatay ang ilaw, bawal ka.
Ako na lang iiyak.
So, lagi ko na pagmamasdan yung mama ko kapag natutulog siya. So, nadala ko yun hanggang paglaki ko, ganyan. Tapos, nagninilay-nilay pa rin ako habang katabi ko siya. Tapos, nagkaroon ako ng love life, ganyan. Syempre, nahati yung attention time ko dun sa mom ko, tsaka dun sa love life ko. So, yun. Parang, nasa na ba ako? Na-lost na. Naging emotional. Ayun. Parang, So, parang iniisip ko kung sapat pa ba yung nabibigay kong time sa mom ko? Tama pa ba yung ginagawa ko? Na baka naman na exage na ako grabe sa love life ko. Ganyan. So, mga ganun lang. Overthinking.
Ganun ba? Katropang Saji, pag babae. Ikaw din ba? Wait lang, bago natin ipasa kay katropa. Ano ka nalaman ng pagpatay ng ilaw?
Hindi ko rin alam eh. Parang nakasanayan ko na nagmumuni-muni ako kapag bago ako matulog, iniisip ko lahat nung kung ano ba yung mga nagawa ko, mga kasalanan ko, ganyan. Nangyari sa buhay ko. Hindi kasi mga nakakaligtaan ko.
Experience ko kasi nung bata ako pag pinapatay yung ilaw. As in,
tulog ka kagad.
Hindi, pag total darkness, di ako makatulog kasi I feel so helpless.
Ako parang lungkot-lungkot.
In the middle of nowhere, ganyan.
Ako parang ang lungkot-lungkot. Kaya dun pumapasok lahat talaga ng mga problema ko, mga kung ano-ano mga reflections sa buhay.
So, yun yung pagre-reflectan mo sa ngayon. So, may kinalaman sa puso, matters of the heart, ganyan. Katropang Saji, ikaw pa, matters of the heart din ba? Pinagninilayan mo?
Actually, well, feeling ko naman connected yung mga pinagninilayan ko dun sa kay Katropang Gian. Kasi kay Katropang Gian, feeling ko specific masyado. Yung akin naman, yung mga pinagninilayan ko, siguro sinasagot nila yung isang tanong na tipong, ako pa ba to? Yung tanong na yun.
Tipong, I get you.
Ginawa ko, ilulook back ko lahat ng ginawa ko. Ba't ko ginawa yun? Pero dati ba, kung parang ganun ba yung gagawin ko talaga? Parang, kung ano bang nangyari sa akin that time? Parang, kung may mga nasaktan man ako, pag ninilayan ko yun, parang, ba't ko nagawa yun? Ako ba yun? Ako ba yung gumawa nung bagay na yun? Or, ano ba? Ano bang mali? Parang, sobrang pagdinilayan ko siya na tipong baka mamaya, yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, baka mamaya nalolos na ako, nawawala na pala ako, na hindi ko alam, hindi na pala ako itong hindi na pala ako itong nakilala ng ibang tao. Parang ganun, baka mamaya, nagbago na ako. So, as much as possible, nagdinilay ako para may something in me pa rin na hindi magbago. Pero, parang may kapit pa rin ako sa original me. Hindi naman sa lahat, syempre. Hindi, of course, lahat naman nagbabago. Pero alam mo yun, may something pa rin na core sa'yo na ikaw pa rin yun, na hindi ka mawawala dun.
Mm-hmm. Kasi iniisip ko, di ba lagi naman talaga tayo nagbabago?
Mm-hmm.
May ano lang talaga, ang pagninilayan mo siguro ko, nakabuti ba yung pagbabagong yun? Mm-hmm. May naiulot ba siyang maganda? Or lalo lang ikinapangit ng buhay yun, ko, parang ganyan. Mm-hmm. Or ikinasama ko.
Pero usually kasi kapag nagninilay ako ng ganyan, parang iisipin mo kasi, ako, pinagninilayan ko kasi, limbawa, may nakaaway ako or may nakasamaan ako ng loob. So, definitely parang iniisip ko hindi siya nakabuti kasi may nakaaway ako or may nakasamaan ako ng loob. May something negative na nangyari. So, pagninilayan ko siyang mabuti kung ano ba, ako ba yung nagbago o yung tao bang yun ang nagbago? Parang ano bang kailangan gawin para maayos yung sitwasyon? Something like that.
Mm-hmm.
Ayun, and at the same time, kailangan, doon sa pagninilay ko, gusto ko, I learned from the experience, doon sa nangyari sa akin, sa paglulukback ko, gusto ko, may nahuhugot akong mga life lessons na tipong the next time na ganun ang mangyari, alam ko na yung gagawin, parang ganun. And at the same time, hindi lang kasi yung look, paglulukback eh. Minsan, pag nagninilay ako, titignan ko rin kung yung about the future. Mm-hmm. Like, halimbawa ngayon, pag ninilayan mo yung about sa graduation mo, after graduation mo, graduation ko, what will happen? Sana ako pupulutin? May trabaho bang naghihintay sa akin?
Uy, may opening ng DZUP ba? Gusto
mo? Kung makasegway ka, katrabang
siya. Katrabang TJ?
Well, yung pinagninilayan ko siguro, but syempre, you know, the serious topics are there. I'm a bit of a, medyo, you know, I grew up not wanting to grow up, partly because I could tell na talaga from the future na parang, that's not gonna be fun. Mm-hmm. Magtatrabaho ako, kailangan ko mag, mm-hmm. as in, alam ko na pagdating ko ng college, kailangan ko ng seryosohin yung pag-aaral ko, kailangan maghanap na akong trabaho, kailangan mag, you know, get ready to help my family and whoever's gonna be part of my family eventually in the future. Yung mga ganun. And I think to myself na parang, I mean, you know, I grew up thinking na parang fine, you know, like for kunwari, when I was 7, fine, hindi pa rin ako pwede mag-mall ng sarili ko. Pero on the other hand, hindi pa ako nagluluto. Mm-hmm. Parang paminsan-minsan lang ako naguhugas ng pinggan. Yung mga ganun. Tas,
so, yun ang pinagninilayan mo?
Isa yun sa mga medyo serious topics.
Serious yung paghuhugas?
Yung hindi. Yung the growing up thing.
Yes.
Stay on topic, Shrill.
Ay! Gusto kang palitan ka, tropa.
Hindi.
Okay. Huwag ka mag-alala, ilang buwan na lang, tropa.
No. De, tas, yung isa naman na mas recent, yung ano talaga, yung, syempre, yung balita tungkol kay, ano, kay Miss Tejada, na very, as in,
apektado ka doon?
Medyo, kasi I don't really enjoy studying. I mean, if I enjoy something, then I'm good at it because I enjoy it. And parang studying isn't a problem for me. Pero for most things, medyo parang tinatamad ako. Minsan, ano, nasa gitna ako ng test. Tapos may isang napakahabang equation na kailangan kong hanapin yung mga roots. I don't know kung mag-gets yun mga katropa, pero basically, isang napakahabang thing. Kunwari, meron akong thing na may 4 or 5 roots. Tapos, kung gagawin ko lang naman siya, siguro magagawa ako in 10, 15 minutes. Pero pag ganun, parang inisip ko tinatamad na ako. Tapos nasa gitna na ako ng test, ha, ng ganun. Tapos nung nabalitaan ko yung kay Cristel, parang, alam mo yan, napaisip lang talaga ako. Nandito ako sa bahay, may I mean, fine, wala akong kama, pero may kutsyon ako, pwede akong mag-aircon pag gusto ko, may computer ako, tapos parang...
At hindi mo problema ang tuition?
Oo, hindi ko problema yung tuition. Tapos parang pinag-isip mo, anong ginagawa ko? Ba't ganito ako? So, lately, yun yung isa. Tapos syempre, the other things, yung tipong, gaya ng sinabi ko, I have this habit of thinking about my conversations. Especially yung mga ano, alam yun, magsasabi ako ng joke. Tapos kung hindi,
nobody gets it.
Hindi, minsan may mga joke na ano, may mga joke na sobrang benta na parang ayun, I'll remember that for the entire day.
You'll treasure it.
Oh, yun. As in, seriously, pag may nasabi yung joke na astig, sinusulot ko yun kasi astig siya.
Astig joke.
Tas may,
astig
may
joke of the day.
Kung may joke na akala ko, as in, akala ko maging ano, mabenta siya. Pero nung sinabi ko, ang pangit ng pagkasabi ko, parang
example,
ayun, pag-iisipan ko rin yun. Hindi, kailangan ganito yung pagkasabi ko. Tapos all that while I'm trying to take a bath.
Trying to. Trying into. Okay.
This, I know. I think sometimes it's ano talaga, it's weird because I'll catch myself almost talking to myself. Yung parang ganun. And that's more some of the less serious things that I think about when I try to reflect. Parang yeah.
Mm-hmm. Ako naman. Kasi pag namatahimik ko, feeling ko gusto ang dapat sabihin ko ako naman.
Ikaw na, it's your turn.
Ako na. Hindi, kasi pag nagninilay-nilay or pag nagbubulay-bulay, dati ang ginagawa ko, parang iniisip ko, ano ba mga kasalanan na ginawa ko sa buhay ko? Tapos parang iniisip ko, ngayon, hindi ko na siya masyadong ginagawa. Parang hindi ko masyadong ginagawa na ano ba yung mga kasalanan ko? Let me enumerate. Parang ganyan. Ngayon hindi na kasi parang feeling ko unhealthy din siya sa spiritual life ko kasi lagi ko nang iniisip na makasalanan ako pag may ginawa akong ganito dapat ano yun dapat sisihin ko yung sarili ko na bakit mo ginawa yan ganyan ganun ako dati very critical din sa sarili na parang ay mahirap sa lahat ng bagay sa lahat ng tao pinakahirap kong patawarin yung sarili ko so kapag may nagawa ako na feeling ko ay kasalanan ay sobrang ano, sobrang, parang minsan naririnig na lang nila ako na sinasabi, nakakainis, may gumaganyan akong comment. Tapos, bakit? Weird na weirduhan tuloy yung mga tao sa akin. Ibig sabihin pala, kahit pala naglalakad lang ako, nagninilay-nilay din ako. So, yun, may ano din, may ganun akong moments. Ngayon, ang ginagawa ko na, parang sabi ko, healthy pa ba? So, healthy pa ba yun? So, ang ginagawa ko ngayon, ang pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay, kinakausap si God na parang, ano po ba yung gagawin natin sa life na ito? Ano po bang gusto niyong gawin ko? Ano bang purpose ko? Hindi na dun sa, kasi, di ba, parang ina-accept naman niya na makasalanan yung tao at hindi rin may iwasan yun na magkakasala tayo. Pero, ang mas matindi ay, dapat, ano yung natutunan mo from dun sa pagkakasala na yun. Kaya ngayon, hindi ko na talaga iniisip, ano ba yung mga kasalanan na ginawa ko? Kundi, parang hinahayaan ko lang to experience life, di ba? Hinahayaan ko lang na ma-experience na mabuhay sa mundong ito, ma-experience the good and the bad things, pero not necessarily mag-i-indulge ako dun sa bad things at yun na yung paniniwalaan at, or yun na yung isa sa buhay. Kundi, dapat lang talaga, sabi ko nga, laging test naman ito sa anyway sa yung life ay isang malaking test yan eh mm-hmm. 'di ba isang malaking exam yan at naniniwala naman ako na ibibigay ni God ang mga pangyayari ibibigay niya yung mga tao sa paligid sa iyo para hindi lang para subukin ka kundi para matutuhan ng lesson so yun so I think ganun na ako mag-reflect ngayon kung ano pa ba yung magandang magagawa ibig sabihin iniisip ko yung mga nangyari nung past pero I don't blame myself and dwell ba as much dun sa past na yun kundi paano ba ma-improve so ganun hindi pa rin maiwasan minsan na fa-fall ako dun sa trap na ay ano ba yan ganyan ka na naman Shirley yung ginaganon mo yung sarili mo pero sabi ko nga kaya tinamaan ako dun sa spiritually healthy ka ba at pag sinabing spiritual natin yung sarili naman religion yan diba yan ay ang connection mo dun sa sinasabi mo na greater being si God yung tawag namin Ama yan so kung kayo mga katropa, pag nagninilay-nilay din kayo dyan. Kasi diba...
Sa kabilang booth yata may nagninilay.
Nagninilay-nilay silang
magkasama.
Dalawa.
Magkasama.
Pwede naman magkasama nagninilay-nilay. Kaya lang mahirap yun. Pero mahirap lang yun. Kasi baka magkasisihan lang kayo, diba? Diba? Kasi ganito yung ginawa mong kasalanan, hindi kayo. So, wag na lang. Ikaw na lang bahala ka na makarealize doon, diba, mga katropa. Pero maganda rin yung... Pero maganda rin yung merong tulong ng iba. Kasi diba, sabi nga, lahat ng nasa paligid natin, diba, ay ano yan.
Minsan din pala, ma-share ko lang. Minsan nagdinilay-nilay ka rin kapag may kasama ka like a friend. Mm-hmm. Like halimbawa siguro may problema ka. Tapos alam mo yun, kahit sinishare mo sa kanya and then parang tinitingnan nyo kung what went wrong or ano, baka naman ganyan. Parang
baka yun nga, yung kala nyo, sa chismisan nag-umpisa. Nagdinilay, nagtapos, diba?
Parang ganun. Mm-hmm. So pwede rin pala yung may mga kasama.
Actually kapag nagdinilay, diba mga katropa, dyan kasi lumalabas yung pagsisisi, mm-hmm. yung paghihinayang, yung guilt, mm-hmm. etc. So, how do we deal ba with those emotions din? Kasi di pwedeng nalugmok ka na lang doon, hindi ka nababangon ulit. Diba? Hindi ka na mamugmove on. Katropang TJ muna.
How do I deal with those emotions?
Diba? Oh, kasi, diba, usually, lumalabas doon yung mga negative emotions kapag nagre-reflect ka.
Hindi kasi ako masyadong, parang medyo may thing ako na hindi ko kaya mag-emote ng sadness and seriousness and ano. So medyo, pag medyo sad ako or serious, tahimik lang ako, parang ganun. Pero pagdating naman sa mga may mga, hindi naman kasi palaging sad yung mga nire-reflect kayo. Minsan, minsan nakakatuwa, parang
mga just, corny jokes mo.
Hindi, minsan nangyayari talaga yun, yung tipong nasa train ako. As in, pa-uwi ako. Tapos biglang, biglang tatawa ka na lang. Parang gano'n. yung mga ganito.
Tapos titingin yung mga tao sa'yo.
Oo. Ne, pero yun nga, hindi naman siya palaging sad. So, pag hindi naman sad, edi smile or kung may kasama ka.
So, natin sarili sad. So, huwag natin isipin ang pagninilay tungkol lang sa mga negatibong emosyon.
Oo. Minsan, it can be therapeutic. But not just therapeutic sad and repairing yourself and things like that. But, therapeutic in that you you're a bit happier with yourself.
Or you communicate with yourself.
Wow. I never thought of that, Shrim.
What?
Wow.
Diba?
You just blew my mind.
Oh my God. That voice. Kasapang TJ. Okay.
But anyway. Pero ganun nga. Parang, I suppose pag sad, I'm just quiet, I'm pensive. Pero pag happy, medyo magulat na ka na lang na biglang tatawa na lang ako sa tabi mo. Parang ganun. Yun.
Okay, alam na natin, pag tumatawa lang bigla si Katropang TJ. Mm-hmm. Katropang Saji.
Ako naman, siguro mag-focus na lang ako dun sa mga sa panghihinayang or sadness or guilt. Siguro, ako simple lang naman. Iniisip ko, ganyan talaga yung buhay eh. Hindi siya perpekto. Tipong, kapag hindi mo maramdaman yung mga ganyang emotions, paano mo ma-appreciate yung mga positive emotions? Like, yung pagiging masaya, yung, alam mo yon, yung pagiging magaan ng pakiramdam. So, feeling ko kailangan talaga sila sa buhay. So, ako, ang iniisip ko, life goes on. So, you have to move on. Pero, you have to move on. Huwag mo naman kalimutan yung mga naganap na kung may negative na naganap man. You have to learn from them and move on. Life goes on nga. And ayun,
life
sobrang
goes on. And sobrang goes on.
Sobrang maikli, para sa akin maikli ang buhay para alam mo yon, mag-dwell ka sa mga negative emotions. Mm-hmm. Kaya why not alam mo yon, mag look at the brighter side of life kasi mas alam mo yon, mas maganda pa yung dating sa iyo, mas maganda pa yung mas maganda yung balik sa'yo ng buhay kung, alam mo yun, you'll just smile at everything. Something like that.
Oo. Tsaka kung, di ba, kasi yung past, wala na magagawa dun eh, di ba? Nangyari na yun eh, di ba?
Sabi nga nung friend ko, gusto ko yung sinabi niya sa akin dati. Sabi niya, past and future are just illusions, so just be at the moment. Present is just the only real thing, sabi niya. So just be at the moment.
Just be at the moment. Gusto ko yan. Pwede ba status yan? Katropang Gian?
Ako naman, weakness ko kasi na ang tawag nito? Ano ulit yung tanong? Weakness na loss? Lost ako lagi.
Hindi.
Yun. Ayun, parang weakness ko palagi na mag-cope up dun sa kung ano yung mga naisip ko. Kasi di ba minsan nakaka-depress sila. So, weakness ko siya. Dapat laging meron kang outlet. So, ang ginagawa ko, kinakausap ko si God. Kinakausap ko yung mga pinsan ko. Lumalabas ako. Hindi ko hinahayaang maburyo ako sa isang tabi. Hindi ko hinahayaang lamunin ako nung depression ko. Dapat lagi akong, humahanap ako ng tao, nakukulitin, mga gano'n, nanay ko, boyfriend, boyfriend ko, mga kaibigan ko, hindi ko dinadamdam lahat na iniisip ko. Kasi katulad nga sinabi ni Katropang Saji, na maikli nga lang yung buhay, na bakit mapahahayaan na magluksa, bakit mapahayaan na makadama ka ng kalungkutan, bata ka pa naman, parang enjoy mo lang lahat ng ano mo sa buhay, di ba?
Salamat, sinabihan mo, diba?
Bata pa tayo. Yes. Ayun. Parang maikli lang yung buhay, bakit pa natin kailangang yun, balikan yung mga nakaraan natin na makakasakit lang naman sa atin na wala nang madudulot na maganda sa atin. Diba? Ah, move on din.
Yes, pwedeng balikan, pero wag tumira doon. Mm-hmm. Diba? Wag na mag-overstay. Bawal mag-overstay. Hindi, wala po ano dyan. Ano yung tawag doon pag sa UP pag nag-overstay? MRR. Wala pong MRR dyan. So,
tumawa lang si Katropon. MRR.
So, yeah, mga katropa, napaka-ikli ng buhay, di ba? Sino ba naman sa atin umaabot ng 100 years or minsan, di ba? Ang ikli-ikli lang, parang bilis-bilis lumipas. Katulad ng isang oras natin, ang bilis lumipas, di ba, mga katropa?
Gusto ko yung second.
Pero, lagi mo namang gusto, di ba, katropa, ang Saji? Yes, I love you too.
Mamamiss ko sa'yo, katropa, sure.
Mamimiss mo talaga ako. You're gonna miss me when I'm gone. Ano yun?
Wala.
Hindi, abat ako yung mawawala. Kayo pala yung mawawala. May hindi ka alam.
No.
Sa mga katropa.
Ano yun? Hindi ko gets yun.
Sa mga katropa, overtime na daw po tayo. Pero katropang Jerry, sana pagbigyan niya na po kami. Paminsan-minsan lang sabi niya, wedi nga.
Lagi na lang
yun. Lagi naman eh. So maraming salamat mga katropa. At hopefully, ito na, binigay na sa atin yung time na magnilay-nilay. Pero pwede naman din natin siya gawin kagaya nga ni katropang TJ habang naliligo or habang naglalakad.
Habang patay ang
ilaw. Or habang patay ang ilaw. Huwag lang niyo po gagawin habang may kausap. Oo, kasi pwede rin naman. Pero
or sa klase, ganyan.
Or sa class.
Siguro din mo lang kausap mo siya. Baka kausap mo sarili mo, tas andyan siya. Na-OP lang siya.
So, ano siya? Nagnilay lang din siya. Kala niya kausap ka niya, pero nagnilay lang na pala siya. So, mga katropa, maraming salamat po. At huwag niyo po kalimutan ang Tropang Radyo. Pag nininilay-nilay namin, ay gabi-gabi naman. 7 to 8 p.m. po dito sa DZUP. At mga katropa, reminder lang po ha, Thursday and Friday, pansamantala pong wala muna ang DZUP. So, bakit? Wait lang, pause ako.
So, katropa, Shen.
Yan. So, magbabalik tayo sa April 1, Monday na po yan. So, wala muna po tayong Tropang Radyo ng Thursday and Friday. At wala muna ng review si Katropang Jane, Katropang Dex. Babalik po sila next week na. Okay? So, mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka, sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Good night!
Bayang mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, dulan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya, kailan pa may di man didilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinukulungan. Maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang kulkunin
pa rin ko ang kukuli ng mamamayang makabayan ng lilingkod. Nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap at sisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Ladies and gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. You've been listening to DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00-46768. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC License Number 00-00272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, Second Semester School Year 2009 to 2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robilin Banez of BC140 Sound Design Class of First Semester 2010 to 2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.